Milí bratře a sestry, vážení a milí přítomní, buďte vítáni ještě jednou i ode mě. My si jistě vzpomínáme, že už jsme tady z toho místa slyšeli, že letos je 500 let výročí od Luterovy reformace. To je moc významná věc. Bartek Kazedel to vzpomínal, televize ČT2 připravuje výživný program na úterý o Luterovi a kdo bude mít zájem se s tím blíže seznámit, tak si to jistě vygoogluje nebo si najde nějakou přednášku na toto téma. Takže o reformaci já dneska mluvit nebudu, když miluju historii od jisté doby. Ale ušetřím vás z toho, protože v Biblii je přece napsáno u Petra, apoštola Petra, ve 4. kapitole, v první jeho listu, kdo káže, ať mluví Boží slovo. Já to přečtu, abyste mi věřili. Každý, ať slouží darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou mu dává Bůh. Takže nebude přednáška o reformaci, ale pokusíme se zabývat jedním takovým tématem, o kterém si myslím, že je permanentní reformace. Nalistujeme si, kdo máte v Bibli nebo v mobilu, Římanům 12. kapitolu a budeme číst od 1. do 15. verše. Je to sice dlouhé, ale pokusme se to slovo vstřebat, protože kdybychom už nic jiného dneska neslyšeli, nebo tak to, co budeme číst, úplně stačí k tomu, aby se náš život, řekl bych, formoval tak, jak Pán Bůh chce. Takže prosím, povstaneme k úctě k Božímu slovu a od prvního verše ve 12. kapitole k Římanu čteme. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než jak je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údu a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede pozbuzovat, nechť pozbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska nech je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte. Buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví a v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi. Ochotně poskytujte pohostinství, svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Až posud čtení z Božího slova, prosím, posaďte se. My takovou totiž osobní formaci nebo reformaci svých názorů a postojů často potřebujeme i v obecném životě. Já se vzpomínám v roce 90, když byly první demokratické volby A my jsme tady měli asi tak 40 nových mládežníků, někteří z nich jsou dneska ctihodní otcové rodin. Tak jeden takový milý mládežník, ten představte si v tom roce 90, jo, v tom nádherném období, volil Sládka, republikány. Prostě ho zaujalo, já ten to nebyl, nebudu jmenovat, ale Honzik ne. To možná bylo 18 let ještě. No, bylo to tak, že ho prostě zaujali takový ty silný hesla. Až se dostanu na hrad, vyházíme všechny z hradu do Vltavy. Prostě někoho to zaujalo a imponovalo, silný slova, jednoduché řešení. Přitom na tom hradě v té době už Husák nebyl, jo? Takže to bylo opravdu úplně mimo. Přesto věřící bratr, upřímně obrácený, prostě volil republikány. Možná dneska, když už je mu přes 40 a vidí, jak to je, a co jde v těch volbách, možná dneska volí jedinou stranu, která se ke křesťanství aspoň hlásí, která to má aspoň v názvu, hájí zájmy rodiny a má trošku úctu k životu, na rozdíl od jiných stran. Nevím, každý volí sám za sebe. Ale to jsem chtěl říct proto, že člověk musí reflektovat to, co prožívá, a taky, tak jak vyspívá, by měl svoje postoje, když to je potřeba, měnit. A jsou to i jiné zkušenosti, třeba s bydlištěm. Víme, že nedávno se přestěhovali naši milí Rendášovi z Českých Kopist, kde už dvakrát zažili rozvodněné Labe, tak se odstěhovali do Pohoří tamhle za Úštěkem, protože to nechtěli znovu zažít. Prostě udělali i takový významný krok. My jsme před 2 týdny byli s Věrkou v takovém místě pro české horolezce velmi, velmi smutném, protože v roce 1970 se stalo, že 14. členná horolezecká výprava zahynula pod horou Huascarán, pod horou, která měří 1670 přibližně metrů. 6770 metrů nad mořem, takže prostě velikán, nejvyšší hora v Peru. A ti naši milí horolezci, oni si tam postavili si tábor v místě, kde to bylo vidět, že staletí tamtudy běží dolů laviny. A stalo se, že zrovna bylo zemětřesení v květnu v roce 70 a utrhla se celá severní stěna té 6700 metrů 70 vysoké hory. A ta lavina, představte si, 2500 metrů dolů se sunula 20 kilometrů v délce. Smetla nejenom ten tábor těch horolezců, po kterých nikdo ani neví, kde vlastně zůstali. Smetla dole v údolí 20 kilometrů o tamtu 2500 metrů níže město, tehdy to bylo hlavní město, Juanka se jmenuje, té oblasti, a tam zahynulo 20 tisíc lidí. Bylo to v neděli odpoledne. Zachránilo se 200 dětí, které byly vedle na místě, kudy ta lavina už nechodí, v cirkusovém táboře. Byli z nich sirotci. A zachránilo se 91 lidí, kteří v tom hukotu, který slyšeli, že se valí z hory, stihli utéct na blízký hřbitov, který je na takové vyvýšení na kopečku. Na tom hřbitově je obrovská, snad 15-metrová socha Krista, který jakoby tam takhle stojí, to oni tak mají, že věří, že ta socha zastaví zemětřesení. V tomto případě to tak skutečně vypadalo, protože ten kopeček hlavina jaksi obeplula, smetla celé to město ohromné, které do dneska zůstalo pohřbené pod tou lavinou ledu, sněhu, kamení, takže se to sedává za těch 50 let, je to asi o 2 metry níže. Činí z toho zbytky převráceného autobusu, obrovské zdi kostela, který se samozřejmě rozvalil, a jinak planina, na které jsou sem tam obrovské skály jako dům velké poseté. Protože něco tak ohromného, co se tam stalo, se prostě neopakuje tak často. Já to říkám, protože dneska, když jsme tam byli, tak to město Juanga opět stojí, ale stojí mimo. To hlavní údolí lavinové, kudy ty laviny vždycky chodily a chodit budou. A tady to zůstalo jako pietní místo. To je jedna důležitá věc. To město dneska stojí jinde. Při stejném zemětřesení tehdy se jeden proud laviny dal západním směrem a zasáhl město Huaraz, které dneska je hlavním městem, a smetl tam celou čtvrť, kde zahynulo také 20 tisíc lidí. Celkem tehdy zahynulo v té oblasti 70 tisíc lidí. A představte si, to je zase to důležité, v tom Huasránu na tom samém místě, kde ty domy byly zbořené, kde to zavalilo a zemřelo tam 20 tisíc lidí, na tom samém místě, kudy ty laviny chodí a budou chodit pravděpodobně, tak tam zase stojí obydlí hustě zastavěná. Takže to se může stát za x let. A nemusíme chodit až na jihoamerický kontinent. Podívejme se do Neapolského zálivu. V roce 74, znáte Pompeje Herculaneum, a odborníci říkají, že se toho možná dožijeme, že něco takového se bude pod Vesuvem opakovat. A tam žije milion lidí. A nikdo nemá sílu je vystěhovat. No tak to trochu souvisí s tou reformací myšlení. To jsem chtěl říct úvodem, abychom věděli, proč je to důležité, abychom reflektovali to, co prožíváme, to, co slyšíme, a hlavně, když jsme teda v kostele, to, co čteme v Biblii. Protože stejné to je v tom našem duchovním životě. Každý z nás, co jsme tu určitě ve fázi, určité fázi života, musel nějak zreformovat postoje, které má k Bohu, k lidem, k člověku jako takovému, k poselství, k evangeliu. Jinak bychom asi nebyli v kostele, kdyby to tak nebylo. Pán Bůh volá každého člověka k obrácení tváří k sobě. Pokud jde někdo směrem od něj, tak je to špatně. Ale jsou situace, které nás mohou a měly by směrem k Bohu vždycky obracet zpátky. Možná, že někdo má složitý život a neví si s ním rady, ale v Biblii čteme: svěř Hospodinu své cesty, on zajisté všechno spraví. Neboli chcete to říct jinak, tak on všechno zreformuje. Prostě jenom proto, že on je Bůh, že on tomu rozumí, že to je majestát Boží, Hospodin. Už jsem tady jednou vzpomínal, že v klubu Ucho, kde jsme kdysi mívali 8 let modlitevní shromáždění, chodili tam přátelé i z ulice, tak se nám při jedné písni, kde jsme zpívali o Hospodinu, jeden mladík celá bezelstně se prostě zeptal, co to jako je ten Hospodin, to jako že je z Hospody. Fakt to myslel vážně, on jako se nechtěl posmívat. A já jsem si uvědomil, jak je to prostě ošemetný, že my někde něco známe, je nám to naprosto jasný, a někdo to poslouchá, tak to může chápat úplně naprosto jinak a špatně. Jo. Takže i to se může stát, proto teď mám trošku obavy znovu přečíst to, co jsme četli. Protože my jsme četli v tom textu, abychom sami sebe obětovali. Přinášejte sami sebe jako oběť živou, tam je napsáno. A teď mě až zamrazí, co když to někdo pochopí zase blbě. Jak by to mohlo dopadnout? Ale to mě uklidňuje, že to je slovo pro církev, pro věřící, kde jsme zvykli na určitý výrazy, protože to je zkrátka ten výraz, kterému rozumíme. Ten verš první, který jsme četli, dokonce říká: přinášejte sami sebe jako oběť živou, to je ta pravá bohoslužba. No, takže bohoslužba, tak to je ta naše bohoslužba, když my jsme také museli přinést určité oběti, že? Museli jsme ráno vstát, obléknout se svátečně, když je ta neděle, museli jsme přijít rozkopanou tady ulicí, mně se podařilo tam vyrazit sklo ze zrcátka panu Bystrianskému z autoškoly, musím mu pak zavolat, už jsem to nestihl. Prostě je to určitá oběť, když takhle jdeme do kostela, musíte oblíknout ty děti a tak dále. Ve shromáždění je sbírka, to je určitá oběť. Někdo posílá na účet, někdo přispívá na jiné účely, takže to nestačí. Navíc tady zpíváme chvály. že ty nás přeci pozvedají k Bohu blíž a oslavují ho přece. To je ta pravá bohoslužba, ne? A mohlo by se tady vůbec stát, že bohoslužba nějaké církve, dosaďte si, jakou chcete, jo? Není ta pravá snad? Každý, věřím, upřímně si myslí, že ta jeho je ta pravá. A my jsme navíc tady minulou neděli měli památku Večeře Páně, kdy jsme tím jediným správným způsobem přijímali chleba a víno, když za to naši předkové bojovali léta, dokonce byli vyhošťováni ze země pro svoje poznání, které v písmu měli, že? Takže to přeci musí stačit, takto udělaná bohoslužba. No ale tam je věc řečena o oběti ještě jiným způsobem. Vždyť přece víme, že jediný Kristus přinesl oběť, tu, kterou Pán Bůh přijal, vzal na sebe hříchy světa a nikdo z lidí ho nezastoupí. Takže chápeme, že to se nemyslí tento druh oběti, protože ta je nezastupitelná, neopakovatelná. V některých církvích se při památce Večeře Páně, tam tomu říkají jinak, modlí kněz, přijmi moji oběť a naši oběť, kterou v té Eucharistii prostě jak si přináší Bohu, opakují to oběť, ale to přeci tak není v písmu řečeno, ani to z kontextu nevyplývá. Takže my jsme trochu dál, si můžeme myslet. Přesto z toho textu je zřejmé, že všechno, jakkoliv dobré, žádoucí se, přesto se to může minout s tím božím záměrem, který z církve má. Ve svém slovu to Pán Bůh zjevuje, přinášejte sami sebe jako živou oběť. Jak to teda myslí ten apoštol Pavel sami sebe? Proč to nechal Bůh vůbec napsat do Bible sami sebe jako oběť živou? Jsem říkal, že je ošemetné mluvit o oběti, protože někdo se toho může chytit a nepochopit to. Sem tam se stane i v životě obecném, že někdo položí za druhé lidi život. Stává se to a ne zase tak řídce. Uvedu jeden příklad za všechny. Západně od Jeruzaléma na Herclově pahorku je takový památník, Jad Vašem se to jmenuje, a tam je spoustu různých připomínek a památníků na události holokaustu. A je tam také takový monument, který představuje polského učitele Korčáka, který se svými židovskými dětmi nemusel a šel s nimi do toho tábora, kde on podstoupil stejnou smrt jako oni. On se obětoval, protože nechtěl své děti, které mu věřili, opustit. A zůstal s nimi taky v tomto osudu, řekli bychom. Takže to se někdy může stát, je to hrdinský čin, a určitě takových případů bychom našli víc, kdy se někdo obětuje za druhé lidi. Ale tuto oběť Pán Bůh v tomto textu nemá opravdu na mysli. Ono to není všechno tak nalinkované, schematizované. V Bibli jsme četli o jakémsi procesu, který následuje po obrácení. Je tady napsáno, proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je Boží vůle. Co je Bohu milé, co je dobré a co je dokonalé. Naše mysl potřebuje neustále obnovovat, já tomu říkám permanentní reformace, jinak ustrneme ve zvykovosti a lhostejnosti, jinak upadneme do hříchu a neříkejme si, že ne. Obnovování se děje skrze písmo, skrze modlitbu, skrze kázání. A ve službě je tu psáno, nepřizpůsobujme se tomuto světu, protože ten je lhostejný k Bohu, často k bližním a také k Božímu plánu spasení. Když si promítneme ty následující verše, prosím, aby se tak učinilo, a to třetího verše, abyste na to mohli dívat, abych to nemusel všechno číst, je zřejmé, že to, co tady je od třetího verše následuje, že to je řeč o službě v církvi. a v službě církve tomuto světu. Kdo má dar proroctví, ať ho používá s vírou. Dobré je, že v církvi existuje také dar rozpoznání proroctví. Protože se snadno může stát, že proroctví je falešné, nebo že prostě je to jenom ambice člověka. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. I tady je potřeba rozpoznání darů. Protože ne vždycky ten jedinec ve svých ambicích má ty správné představy. Kdo dovede povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. To je dar, já bych takový dar nechtěl. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Mě bratři kdysi vyčítali horlivost. Ano, musel jsem, patřilo to k tomu. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. My se tady několikrát v těch verších setkáme s termínem trpící, soužení, onuzné. Ano, my je máme mezi sebou. Pán Ježíš řekl, chudé budete mít vždycky mezi sebou. A je to tak, ani komunisté to nezvrátili. I trpící máme mezi sebou, i když Pán Bůh dává dary, které to vyjmenované ani některé nejsou, přesto máme mezi sebou i nemocné. Prostě to je tak, to patří k životu. A Pán Bůh nás může z nich vysvobodit, ale není to jako houska na krámě, řekl bych stručně, ať tomu rozumíme. Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, ale mějte k dobrému. Milujte své bratrskou láskou a v úctě si dávejte přednost. Horlivosti neochabujte. Buďte vroucího ducha, z naděje se radujte. V soužení buďte trpěliví, takže ne, že nás žádné soužení nepotká. V modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s nuznými. Svolávejte dobro na ty, kdo vás pronásledují, a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění pro druhé. A nesmýšlejte o sobě vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svoji vlastní chytrost. Ve službě není třeba na sebe žárlit a není třeba smýšlet výš, než jak je potřeba. Protože je to také napsáno, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě. Čili nenechte se opojit vlastní chytrostí a šikovností. A znovu jsem u toho rozpoznání církve. Opravdu to je důležité, aby církev rozpoznávala tak, aby církev dobře fungovala. Aby všechno nebylo na jednom člověku, to je vždycky špatně. Stejně jako je nezastupitelná oběť Ježíše za naše hříchy a nemůžeme se sami o nic v tomto směru zasloužit nějakými skutky, penězi a podobně, stejně tak nezastupitelná je tato živá oběť, která to byla vyjmenovaná asi, tak tomu rozumím, oběť věřících ve službě, kterou jsme dlužni sobě navzájem a tomuto světu. Taková oběť se od nás očekává. Na závěr ještě řeknu, že když se člověk setká s Ježíšem, on začne proměňovat jeho mysl a poznává, co je dobré, co je Bohu milé a vyhledává to, hledá, co je dokonalé a opravdu se ten jeho život radikálně změní. A to je přeci znát, potom i v rodině je to znát, ve sboru je to znát, konec konců i v celé společnosti, každý bylo víc. Ať se na to podíváme z jakékoliv strany, tak dojdeme k závěru, že skrze službu církve Bůh buduje svoje království. Skrze obětavost jednotlivců, skrze službu jedněch druhým. A my tu nejsme jenom proto, abychom byli diváky na bohoslužbě. Věřícím bylo svěřeno tajemství záchrany lidí skrze Boží milost. A to má velice praktické dopady do našich životů. Je pravda, že musíme pracovat, musíme podnikat a je to dobře, že můžeme. Musíme zabezpečit svoji rodinu, aby jsme se nestali těmi nuznými, o který se ti druzí starají. Pokud na nás je, tak v tomto si musíme nějak poradit. Pán Bůh nám k tomu určitě otevře cesty. Ale je tu ještě služba církve tomuto světu. A to je zase úkol pro to, aby se našla vždycky taková cesta, která teď v tuto chvíli je aktuální a potřebná pro to, aby církev, aby Boží slovo bylo někde slyšet, aby se mohli lidé, kteří vážně hledají, dostat na ta správná místa, aby když tam přijdou, se tam cítili příjemně, aby tam mohli vnímat tu Boží atmosféru, aby Bůh tam na ně mohl působit. Kéž by se nám to vždycky dařilo. Máme větší odpovědnost, než ti, kteří o Bohu nikdy neslyšeli. Tak nám přeju všem, aby nám Pán Bůh v tom žehnal, v těchto snahách, o kterých, jak jsme četli, Pán Bůh smýšlí, že touto cestou bychom měli všichni permanentně procházet určitou reformací. Kéž bychom obstáli v tom, co Bůh očekává od nás na tomto místě. To přeju sobě i vám, všem ostatním, i tomuto městu, i tomuto národu, ve kterém žijeme, protože je to nezastupitelný úkol církve, proto Pán Bůh církev ve světě doposavat má a proto ještě nepřišel, že ten čas, Pán Ježíš znovu, protože ten čas ještě nenastal, stále trvá to období, kdy má být kázáno evangelium a kdy Pán Ježíš nám připravuje místa v nebesích nejenom pro nás, ale i pro další lidi, kteří ještě mají k němu mít možnost přijít. Pán nám všem v tom bohatě požehnej, to vám přeju. Amen.